Беларусь падтрымлю. Вы на хвалях радыё Свабода в пражскай студыі Алена Радкевіч. У Мінску 18 гадзінаў. Беларусь падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і ніколі не дазволіць іншым дзяржавам са сваёй тэрыторыі ажыццяўляць агрэсію супраць яе, заявіў амбасадар Беларусі ва Украіне Валянцін Вялічка. Пра гэта да іншая пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку. Калі ласка.
Добрый вечар. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Украінскія вайскоўцы працягваюць утрымліваць Данецкі аэрапорт. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Паводле яго слоў, урадавыя войскі адбіваюць атакі сепаратыстаў, якія нясуць цяжкія страты. Раней сёння Інтэрфакс са спасылкай на прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі паведаміў, што сепаратысты нібыта выціснулі украінскіх вайскоўцаў з Данецкага аэрапорта. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. У міжнародным крымінальным судзе пачалося расследаванне магчымых вайсковых злачынстваў на палестынскіх тэрыторыях. Прокурор суда заявіла ў пятніцу, што пачата папярэдняе вывучэнне сітуацыі, якое будзе праводзіцца незалежна і справядліва. У пачатку студзеня палестынскія ўлады далучыліся да рымскага статуту і заклікалі расследаваць магчымыя ваенныя злачынствы, якія маглі быць зробленыя падчас правядзення Ізраілем ваеннай аперацыі ў сектары Газа летам мінулага году. Ізраіль, які не з'яўляецца ўдзельнікам міжнароднага крымінальнага суду, назваў абуральным рашэнне пачатку расследавання. Кіраўнік міжнароднага суду Авігдор Ліберман, кіраўнік міністэрства замежных справ Ізраіля Авігдор Ліберман заявіў, што суд кіруецца, па яго словах, антыізраільскімі аргументамі, ды спрабуе нанесці ўдар па праве Ізраіля на самаабарону ад тэрору. Злучаныя Штаты Амерыкі таксама асудзілі дзеянні міжнароднага крымінальнага суда. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Джэф Радка назваў сітуацыю, якая склалася трагічнай іроніяй, адзначыўшы, што Ізраіль перажыў тысячы ракетных абстрэлаў, якія былі нанесены баевікамі па мірных жыхарах і населеных пунктах. 8 ліпеня 2014 года Ізраіль пачаў аперацыю «Ахоўны рубеж» у адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі баевікамі Хамасу. У Сан-Францыска ў нядзелю плануецца шэсце супраць рэпрэсію і наступу на свабоду слова ў Расіі. Арганізацыю арганізоўваюць акцыю мясцовыя актывісты, якія прадстаўляюць 60-тысячную рускую і украінскую дыяспары ў Сан-Францыска. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе, распаўсюджаным арганізатарамі мерапрыемства. У сталіцы Нігера, горадзе Ніамей, частка жыхароў, якія пратэставалі супраць публікацыі часопісам «Шарль Эбдо» карикатуры на прарока Мухамеда, сёння падпаліла дзве хрысціянскія цэрквы. Каля 100 паліцыянтаў у той жа дзень атачылі мясцовы кафедральны сабор, каб абараніць яго ад групы падлеткаў, якія кідалі ў бок храма каменні. Сутыкненні супрацоўнікаў сілу бяспекі з прысутнымі асноўным зліку моладзі адбываліся раней у вялікай мечэці. Паліцейскімі ўжываўся слезацечны газ. Раней Франц-прэса з пасылкай на відавочцаў перадала, што некаторыя з заўважаных імі ў розных частках горада ўдзельнікаў пратэсту былі ўзброены бітамі і металічнай арматурай. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.